Schon.
Það verðulegi forseti, ég vil nú fá að lýsa því yfir í upphafi máls míns að mér hefur ekki gefist tími til að lesa þá bók sem talað var hér í ræðu hæstvirts málshefjanda Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, en ég hyggst svo sannarlega að gera það því að mér finnst þessi mál á allan hátt mjög áhugaverð og það er mjög gaman að velta þessu öllu saman fyrir sér. Og að sjálfsögðu mjög nauðsynlegt að við gerum það við öll íslenska þjóðin. Ég hef tjáð mig þessi mál áður hér í ræðustóð Alþingis. Við ræddum þetta hér í október og þá lýsti ég þeirri eindregnu skoðun okkar í Frjálslynda flokknum að það væri náttúrulega langeðlilegast að þessi mál yrðu öll rannsökuð. Og ég fagna þeim drögum að þingsályktunartillögu sem við þingmenn fengum senda núna fyrr í dag varðandi það að það verði mitt skipuð rannsóknarnefnd sem hafi þetta verkefni að rannsaka hvaðina sem tengist grunsemdum eða upplýsingum að öryggisgæsla, lögregluyfirvöld eða aðrir á vegum stjórnvalda hafi annaðhvort stundað hleranir eða viðhaft ólöglegt eða eftirlit með borgurum þessa lands. Mér finnst það bara eðlilegt og sjálfsagt að þetta verði gert, að við hreinlega hreinsum þessi mál út kynróðalaust, gerum okkur grein fyrir því hvernig þetta var, þannig að við getum lagt þetta að baki okkur. Einfalt mál. Og mér finnst alveg með ólíkindum virðulegi forseti að hlusta hér á ráðherra Sjálfstæðisflokksins fara undan í flæmingi hvað þetta varðar. Hvað hafa menn eiginlega að fela? Hvað er það sem menn óttast? Hvað er það sem menn óttast í þessum efnum? Nei, mér finnst það ekki blasa við. Ég skil ekki hvað menn óttast í þessum efnum. Það var náttúrulega mjög sérstakt ástand á þessum árum. Mjög sérstakt ástand sem kannski við sem erum uppi í dag eigum erfitt með að skilja, við sem lifðum ekki þessa tíma eigum erfitt með að skilja, en ég fæ ekki séð að það þurfi að ríkjan en tregða í þessum öfnum. Það var bara að rannsaka þetta og fá þetta hreint og punktur.
Næsta tegur til máls, háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis.